У ефіры свабода ў Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Лібіі баі паміж паўстанцамі і прыхільнікамі Муамара Кадафі ідуць ужо ў сталіцы краіны Трыпалі. Відавочцы паведамляюць аб перастрэлках прынамсі ў двух раёнах гораду. Да апазіцыянера ў сталіцы далучыўся дэсант паўстанцаў, які высадзіўся з мора, прыплыўшы з гораду Місурата за 200 кіламетраў ад Трыпалі. Тэлекампанія Аль-Джазіра паведамляе аб гібелі больш за 30 вайскоўцаў, якія змагаліся на баку Кадафі. Ёсць страты і сярод паўстанцаў. Тым часам бліжэй да сталіцы перасоўваецца франтавая лінія. Узброеныя атрады паўстанцаў набліжаюцца да Трыпалі з захаду з боку гораду Эз-Завія, захопленага імі напярэдадні. Яны знаходзяцца за 27 кіламетраў ад сталіцы. Сам Кадафі і яго сын Сейф Аль-Іслам, выступы якіх трансляваліся лібійскім тэлебачаннем у ноч на нядзелю, і зноў выказалі ўпэўненасць у тым, што ўрэшце перамогуць паўстанцаў. Працягваем навіны. У Сырыю прыбыла камісія ААН з мэтай ацаніць гуманітарную сітуацыю ў краіне, дзе некалькі месяцаў працягваюцца масавыя акцыі пратэсту, якія ўлады спрабуюць здушыць пры дапамозе ўзброеных сіл. За гэты час у краіне загінулі прынамсі 2000 чалавек. Сітуацыя ў Сырыі выклікае глыбокую занепакоенасць міжнароднай супольнасці. На гэтым тыдні лідары ЗША і шэрагу іншых краінаў Захаду заклікалі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада сысці ў адстаўку, абвінаваціўшы яго ў рэпрэсіях супраць мірных грамадзян. Раней еўразвязы ЗША ўвялі супраць Дамаска санкцыі. Прэзідэнт Асад, як чакаецца, выступіць сёння па сырыйскім тэлебачанні з ацэнкай сітуацыі ў краіне. Чакаецца, што ён раскажа пра свае бліжэйшыя планы. У сталіцы В'етнаму Ханоі паліцыя разагнала дэманстрацыю, якая праходзіла пад антыкітайскімі лёзунгамі. Былі затрыманыя каля 15 чалавек. Дэманстранты вінавацілі Пекін у агрэсіўнай палітыцы ў паўднёва-кітайскім моры, дзе за валоданне прылеглымі выспамі спрачаюцца некалькі дзяржаў, у тым ліку В'етнам і Кітай. З чэрвеня ў Ханоі прайшло каля 10 антыкітайскіх дэманстрацыяў, аднак 18 жніўня ўлады В'етнаму забаранілі масавыя акцыі, прысвечаныя праблеме паўднёва-кітайскага мура. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла ўлады ў парушэнні свабоды сходаў і запатрабавала вызваліць затрыманых. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які з чэрвеня знаходзіўся на лячэнні ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, мае намер 24 жніўня вярнуцца на радзіму. Пра гэта паведамляе агенцтва Сіньхуа са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка ўладаў. Афіцыйна аб вяртанні Салеха пакуль не абвешчана. У Йемене са студзеня праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі Салеха. Шэраг назіральнікаў меркавалі, што ён ужо не вернецца ў Йемен. Аднак сам прэзідэнт нядаўна заявіў, што не мае намеру адмаўляцца ад улады. У сталіцы Нарвегіі Осла праходзіць агульнанацыянальная жалобная цырымонія ў памяць аб 77 ахвярах тэрарыстычных нападаў месяц таму. На цырымоніі прысутнічаюць сваякі загінулых, тыя, каму ўдалося выратавацца, члены замежных каралеўскіх фамілій, міністры скандынаўскіх краін, палітычныя і грамадскія дзеячы. У суботу каля 1000 чалавек сабраліся на выспе ў Тое, дзе ў маладзёвым летніку правы экстрэміст Андрас Брэвік забіў 69 чалавек. Брэвік прызнаўся, што ў той жа дзень 22 ліпеня ён арганізаваў і выбух ва ўрадавым квартале Осла, які забраў жыцці 8 чалавек. Сённяшняй цырымоніі Осла завяршаецца перыяд дзяржаўнай жалобы ў Нарвегіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.